Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija Radio Republike Srpske. Nakon kraćeg odmora, na početku smo još jedne radne sedmice, ali i zajedničkog druženja u Riznici znanja. Vjerujemo da željno iščekujete sadržaj današnje emisije, pa nećemo dužiti i odmah otkrivamo o čemu ćemo govoriti u narednih 35 minuta. Saznaćete dragocjene podatke o Jovanu Žujoviću, utemeljivaču geološke nauke u Srbiji, profesoru Beogradskog univerziteta, predsjedniku Srpske kraljevske akademije, političaru, ministru, predsjedniku Srpskog geološkog društva. On je naučnik svjetskog ugleda, a bavio se i arheologijom, paleontologijom, petrografijom i agrogeologijom. Radio Talasima vodimo vas u Kambodžu i nastavljamo priču o ovoj zanimljivoj zemlji u jugoistočnoj Aziji. Doznaćemo više o prošlosti zemlje Kmera koju su nažalost obilježili ratovi. Upoznaćemo o turističke i umjetničke ljepote ove za nas malo poznate zemlje, a bit će riječi i o njenim gastronomskim specijalitetima. Ovim dvijema pričama već smo popunili minutažu naše emisije. Nadamo se da vam se teme dopadaju i da ćete naredne trenutke provesti slušajući Radio Republike Srpske.
Riznica znanja.
O srpskom velikanu Jovanu Žujoviću malo se zna i govori. Ako niste bili u prilici da saznate više o njegovom životu i radu, mi smo tu da vam pomognemo. Njegov život i rad su neiscrpni. Bavio se naukom, ali i politikom. Družio se s kraljevima, učenim ljudima, a za Žujoviće znalo se i u svijetu. O ovom naučniku, njegovim korijenima i životnim opredjeljenjima govori dr. Đorđe Đurić, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Jovan Žujović je veoma malo poznat u našoj široj javnosti. Ako bismo napravili neku anketu, čak i među obrazovanim ljudima, bilo bi jako malo onih koji su uopšte čuli za njega. Jovan Žujović je svakako veoma značajna ličnost i ne treba sad tražiti razloge u političkom sistemu ili u nekoj paranoji, nije to razlog zbog koga se za Jovana Žujovića slabo zna. Jednostavno, to je posljedica metoda i historijske nauke i stvaranje društvene svesti. Jovan Žujović je sišao sa političke i naučne scene 1936. godine, ubrzo je došao drugi svjetski rat, došao je novi sistem vrijednosti. Stvari kojima se on bavio su pale u zaborav, a njegovi savremenici koji su bili u onom prvom političkom ešalonu su uglavnom u komunističkoj historiografiji samo po zlu pominjani. Pa tako da o nekima znamo samo zbog toga što su pominjani po zlu. Žujović je imao tu sreću da ga nisu po zlu mnogo pominjali i jednostavno je pao u zaborav. Mnogo više pažnje u našoj historiografiji, uopšte u naučnoj javnosti, Žujoviću je posvećeno posle 1974. godine, kada je u arhiv Srbije stigla njegova bogata zaostavština. Porodica Žujović je predala arhivu Srbije na čuvanje tu građu. Pored ove građe koju su mnogi istoričari, naši najpoznatiji istoričari koji su se bavili ovim periodom, proučavali, postoji jedan deo njegove zaostavštine u arhivu Srpske akademije nauka, deo prepiske i jedan dnevnik koji se zove Memento Oblomovke, tako ga je Žujović nazvao. Zapravo to je njegov seoski dnevnik koji se bavi svakodnevnim životom srpskog sela i veoma je bogat izvor za srpsku etnologiju. Pored toga, deo zaostavštine Jovana Žujovića se čuva i u Narodnoj biblioteci Srbije, tamo ima dosta njegovih pisama. Također, porodica Žujović je u drugoj polovini 20. vijeka zaveštala deo građe o porodici Istorijskom muzeju Srbije. Žujović za srpsku kulturu nije značajan samo, znači, kao naučnik i kao političar. Mnogi su mi rekli i kao posmatrač, čak i u inostranstvu sam čuo od historičara koji se bave Srbijom da je Jovan Žujović jedan od najpouzdanijih izvora za istoriju Srbije njegovog vremena, jer je bio blizak svemu što se događalo i u srpskoj intelektualnoj i političkoj eliti, bio je blizak sa dvorom. Bio je jako obrazovan čovjek, tako da je o svemu tome mogao da ostavi pouzdane zapise. Nije slučajno što je Slobodan Jovanović upravo Jovana Žujovića nagovarao danonoćno, da tako kažemo, što se vidi iz Žujovićevog dnevnika vođenog posle Prvog svjetskog rata, da piše memoare. Jer je Slobodan Jovanović uviđao da je Žujović bio čovjek koji je iz prve ruke mogao da napravi jednu skicu istorije moderne Srbije. Žujovići su porodica koja je od početka obnove novovekovne srpske države, još od Karađorđevog vremena, pa sve do 1918. godine, bila neka vrsta društvene elite. Kod Srba, koji inače imaju dosta problema sa kontinuitetom, takav slučaj je veoma redak. I verovatno se mogu na prste nabrojiti porodice koje su u tako dugom periodu bile predstavljale društvenu elitu. Ako se zna da je srpsko društvo u principu egalitarističko, da je od revolucije 1804. godine, kada su proterani Turci koji su bili feudalci, srpsko društvo ostalo i u socijalnom i u političkom smislu egalitarističko, svi su jednaki. Jer to što je neko imao koju njivu više ili dve kafane, nije ga činilo po rođenju predodređenim da odlučuje o sudbini društva. Po ovom fenomenu srpsko društvo je jedinstveno u odnosu na narode u okruženju. Recimo, u Srednjoj Europi imate porodice koje imaju po nekoliko stotina hiljada, u Ugarskoj čak i milion jutara zemlje. I bez obzira kakav će da bude politički sistem, članovi te porodice su predodređeni da budu društvena elita. U srpskom društvu nije takav slučaj. Šta više, nekako poznato iz književnosti, piše o tome i Veljko Petrović i Sidora Sekulić, da se srpske porodice veoma brzo gase. Prva generacija su seljačkog porekla, dospeju, ako se bave kulturom, dospeju do profesora ili akademika, sljedeća generacija su umetnici, a treća generacija već pada u dekadenciju. Žujovići su poreklom iz okoline Sjenice. U vrijeme prvog ustanka, kada je Karađorđe 1809. godine stigao do Sjenice, zauzeo Sjenicu, uspio je da izbavi iz turskog ropstva Žujoviće. Kako je Mladen Žujović, otac Jovana Žujovića, zapisao, u to vrijeme je Žujovića bilo 40 pušaka. Ako ni po čemu drugome, a ono zbog te snage i naravno zbog bogatstva oličenog u broju stoke, oni su predstavljali značajan faktor. U Srbiju se, znači, doseljavaju ovo što je ustanička Srbija 1809. godine. Tada Žujovićev predak Jovana Žujovića, Jovan, njegov brat Milenko, učestvuju u Karađorđevoj, potom u Miloševoj vojsci kao bimbaše. Da su igrali značajnu ulogu i u Miloševo doba svedoči činjenica da im je Miloš svoju stoku davao na napasanje, pa su se tamo sa lokalnim stanovništvom borili za livade. U političkom smislu rodonačelnik ove porodice je Mladen Žujović, otac Jovana Žujovića. On je bio jedan od 10 srpskih mladića koje je 1834. godine knez Miloš Obrenović poslao na inostranstvo na školovanje u inostranstvo. Oni su otišli u Rusiju. Kada se govori o srpskim pitomcima na školovanju u inostranstvu, ova generacija se često zaboravlja. To je prva generacija, nisu prvi srpski stipendisti otišli ni u Beč, ni u Pariz, već u Rusiju. Vrativši se sa školovanja kao mlad oficir, je upao u vihor smene dinastije Vučićeva buna, one smene, odmah je postavljen za načelnika varoši Beograda, budući da je bio školovan, što je 1840. bila prava retkost. Ali kao čovjek odan dinastiji, bio je smenjen čak u vrijeme Vučićeve bune, okovan i prognan na svoje imanje u Nemenikuće. Budući da je bio oženjen svastikom Ilije Garašanina, ipak je dobio neku malu milost, vraćen je za načelnika Rudničkog okruga. Čovjek takvog obrazovanja onom vremenu je svakako zasluživao visoki položaj, ali od vremena Mladena Žujovića, svi Žujovići su smatrani okorelim Obrenovićevcima. I to je bila prepreka da u službi ustavobraniteljskog režima napreduje. Posle Svetoandrejske skupštine Mladen Žujović biva postavljen za načelnika vojne uprave, zapravo u rangu ministra vojnog. To je veoma značajnu ulogu igrao u političkom životu. Koliko je bio značajan, evo govore i dve epizode. Prva je da je on bio uz kneza Mihajla kada je primao ključeve Beograda, a druga je pomalo tužna scena. On posle ubistva kneza Mihajla, upravo je Mladen Žujović bio taj koji je Mihajlovo telo na svojim kolima dovezao u Beograd. Znači, bio je jedan od najbližih i najpouzdanijih ljudi režima kneza Mihajla, što je svakako svojim obrazovanjem i zasluživao. Koliko je porodica bila bliska dinastiji, govore i činjenice da im je i kneginja Tomanija i pa i sam kralj Milan lično ili preko posrednika kumovao na krštenju dece. Sva deca koju je imao Mladen Žujović nose imena članova porodice Obrenović, znači to su Jovan, Jevrem, Ljubica, Mihajlo i tako dalje. Od Mladenovih sinova najpoznatiji je bio Jovan, zatim njegov brat Đorđe je bio srpski oficir, veoma obrazovan čovjek. Jevrem Žujović, najmlađi od braće, je bio prvi srpski venerolog koji je stekao doktorat u Parizu, dok je stariji od Jevrema brat Milenko, iako je završio pravo u Francuskoj, zbog prerane smrti nije ostavio vidljivijeg traga u srpskom kulturnom i političkom životu. Jovan Žujović je rođen na Svetog Luku 1856. godine. Rođen je u Brusnici, pored Gornjeg Milanovca, danas predgrađe Gornjeg Milanovca, gdje je njegov otac bio to vrijeme na službi kao okružni načelnik. Odrastao je u patrijarhalnoj porodici, veoma patrijarhalnoj porodici, o tome ima dosta svedočanstava u njegovim hartijama, pod nadzorom uspješnog i strogog oca, ali u isto vrijeme oca koji je mnogo voleo književnost. Ja sam imao sreću da sam u građi Matice Srpske, gdje se sakuplja prenumeracija na srpsku knjigu. Znači, sve knjige koje su izašle putem prenumeracije su evidentirane. Video sam jedan jako veliki spisak knjiga na koje je bio pretplaćen Mladen Žujović, što znači, Jovan piše također da je otac davao svoje knjige deci na čitanje. Znači, prvi politički uticaj je svakako na mladog Jovana imao te Mladen Žujović, ali on odrasta u vrijeme kada se u Srbiji javljaju socijalističke političke ideje ranih 70. godina. Njegov rođak Živojin Žujović, koga su i ruski a i naši socijalisti i revolucionari nazivali prvim socijalistom kod Srba. Imao je veliki utjecaj na odrastanje Jovana Žujovića. Družio se sa Svetozarom Markovićem, također je od njega poprimio političke poglede. Veoma mlad, sa 16 godina, odlazi u Cirih da studira politehniku. I Cirih u to vrijeme, ranih 1870. godina, je evropski centar emigracije. Tamo je nekoliko stotina Rusa. Tu je i 50-ak Srba. I upravo će tih 50-ak Srba 20-ak godina kasnije na krilima populizma podići Srbiju na noge, kako bi se to danas reklo. Oni su osnovali radikalnu stranku u Srbiji. 16-godišnji dečak stanuje sa Perom Todorovićem u sobi. Tamo se malo bavi proučavanjem politehnike. Za godinu i pol dana položio je samo jedan ispit. Uglavnom je sa svojim starijim drugovima proučavao politiku. Družio se sa ruskim revolucionarima. Veoma su zanimljive Žujovićeve beleške iz ovog vremena. Ima čak i komičnih situacija koliko je to sve bilo naivno i dečački. Miloš Andrejević pokušava, recimo njihov prijatelj u Cirihu, Srbin, da otme od švajcarske policije Nečajeva, kog je policija uhapsila. Skrivaju neke emigrante iz Parijske komune. Većini Srba u to vrijeme ideal je Bakunin. Bakunin je također u Cirihu. Održavaju veze sa njim. Međutim, i u ovoj ranoj mladosti Žujović se malo razlikovao od svojih kolega, jer vjerovao je u nauku. Delio je duh vremena, što se to kaže. 60. godina i 70. u Europi je proučavanje prirodnih nauka i pozitivistički pogled na svijet odneo apsolutnu prevagu. Čak i Srbi koji odlaze na studiju ovo vrijeme sve manje se opredeljuju za ono što bismo nazvali državnim naukama. Ne studiraju pravo, svi žele da proučavaju prirodne nauke. Naravno, budući da nije bio državni stipendista, već da ga je otac u svom trošku poslao u Cirih, nije baš tamo ovaj mladi golobradi Srbin mogao da radi šta hoće. Otac, kad je shvatio čime se tamo Jovan bavi, naredio mu je da se vrati u Srbiju i da prekine studije. Jovan je pokušao da ubedi oca da mu dozvoli da studira agronomiju, jer je računao, eto, kod njega u porodici je rasprostranjena tuberkuloza, umreće mlad pa neće stići da siđe u narod, kako su to govorili ruski revolucionari. Otac je to presekao sve pomalo lakonskim odgovorivši: ako te baš zanima agronomija, ti idi kod čiča Lesandre u Nemenikuće pa uči poljoprivredu. Žujović se vraća u Beograd, je došao pod nadzor oca, a ubrzo se čitava ta kolonija u Cirihu nekako ugasila. Tamo je bio i Nikola Pašić i Pera Todorović. Znači, svi ljudi koji su igrali značajniju ulogu u političkom životu Srbije. Kada je ruska carska vlada 1874. godine objavila da više ne priznaje diplome stečene u Cirihu, nije više bilo svrhe studirati tamo, i taj emigrantski krug je razbijen. Žujović se vratio u Srbiju, polako je sazrio, bio je više pod nadzorom svog strogog i konzervativnog oca, i krenuo je jednim reformističkim socijalističkim putem. Nije ga više baš toliko privlačio Bakunin. Počeo je da, zapravo postao je sledbenik Svetozara Markovića. E sad, veoma je zanimljivo da je srpska ondašnja omladina, pored toga što je bila protiv konzervativaca na vlasti, htjeli su da ruše sve autoritete, kako su govorili, a što i priliči ostalo mladim ljudima, krenuli su za Svetozare Markovićem, ali su u isto vrijeme bili nacionaliste, kako je zapisao sam Jovan Žujović, zapravo bili su patrioti. Nisu razdvajali te dve stvari. socijalnu revoluciju i nacionalnu revoluciju. Želeli su kao i njihovi očevi i dedovi da završe proces koji je započet još 804. nastave delo Miloša i Karađorđa. I to će biti također jedna od karakteristika srpske intelektualne elite, znači taj patriotizam. Školovanje je nastavio u Beogradu na velikoj školi. 1876. se dobrovoljno javlja u vojsku, odlazi u rat protiv Turaka. Njegov brat Đorđe učestvuje kao oficir, drugi brat Milenko kao bolničar. Znači nisu ni na koji način ti ugledni Žujovići, čiji je otac državni savjetnik, pokušali da izbjegnu svoje obaveze. Po završetku prvog srpsko-turskog rata Jovan Žujović odlazi na Sorbonu. Tamo upisuje dva fakulteta na Sorboni, studirao je prirodne nauke i antropologiju. Antropologija se u to vrijeme smatrala krunom ili kraljicom prirodnih nauka. Jovan Žujović je jedan od retkih Srba koji je mogao da se školuje kod najvećeg autoriteta za tu nauku, to je bio čuveni Paul Broca, osnivač antropologije. Zanimljivo je da je Žujović, pošto nije mogao paralelno studirati dva fakulteta, nastavio studije prirodnih nauka, posebno je obratio pažnju na geologiju, botaniku i zoologiju, dok je, kako je sam zapisao, antropologiju nastavio da studira tako što je posle prve godine koju je položio išao da sluša samo ona predavanja koje su ga zanimala. Jedna zanimljiva činjenica. Jovan Žujović je, koliko ja znam, jedini Srbin koji se bavio kraniologijom. To je nauka o obliku ljudskih lobanja. Objavio je, napisao je kao student jedan rad, objavio ga je, zanimljivo je, tek 1918. godine, zove se Kraniologija Hrvata. Proučavao je lobanje poreklom iz Hrvatske, da li su to bile lobanje Hrvata ili Srba i Hrvata, sa teško je reći, koje su se čuvale u laboratoriji na Sorboni. Ja nisam uspeo da pronađem ni jedan rad koji je napisao neki Srbin da se odnosi na kraniologiju, osim ovog Žujovićevog rada. Dok je studirao u Parizu, družio se sa Petrom Lavrovom, veoma su se dobro poznavali i Lavrov je bio čovjek koji je bio sledbenik te narodnjačke ruske ideologije, ali nije bio sklon revoluciji. Lavrov je smatrao da do preobražaja ljudskog društva treba da dođe pre svega primjenom nauke i popravljanjem čovjeka, kako su to govorili. Žujović je u potpunosti prihvatio ove ideje. Od 1880. godine se vratio u Srbiju, postao je tada suplent 3 godine kasnije i profesor velike škole. Polako se razilazio sa ovim svojim prijateljima iz mladosti, sve više se posvećivao nauci. Ja neću sad nabrajati šta je sve bio i postigao, ali možda najznačajnije je reći da je 1883. postao član Srpskog učenog društva po osnivanju akademije sa 35 godina srpski akademik, pokrenuo je geološke anale, zasnovao geološku školu u Srbiji, bio je član i Mađarske i Hrvatske akademije nauka u veoma mladim godinama. I na naučnom planu je uglavnom postigao sve što se moglo postići u njegovo vreme. Veliku pažnju kao profesor velike škole je posvetio na tome da odneguje jednu generaciju srpskih geologa, znači da nekoga ko će biti nastavljač njegovog dela, u tome je uspeo. Stvorio je jednu geološku školu koja je mnogo učinila u praktičnom proučavanju nauke na terenu.
Poštovani slušaoci, ovdje nije kraj priče o Jovanu Žujoviću i naredne sedmice minute ove emisije posvetit ćemo njemu. Tada će biti više riječi o Žujovićevom političkom životu.
Riznica znanja.
iz arhiva Riznice znanja.
Putem radio talasa sada ćemo se uputiti na drugi kontinent, u Aziju, ili preciznije u Kambodžu. Na ovom putovanju vodič nam je dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjaluci.
Poštovanim slušalcima, srdačan pozdrav i poziv u novo geografsko putovanje. U današnjoj emisiji ću pokušati zaokružiti priču o Kambodži, prelijepoj zemlji koja krvari već 5 vijekova. No istoričari se ipak slažu da je najteži period bio 70. godina prošlog vijeka, da ne bude zabune 20. vijeka. Rijetki su primjeri u ljudskoj civilizaciji da cijela zemlja postane maltene koncentracioni logor, a to se desilo sa zemljom Kmera. Pa ako je za slične primjere u ljudskoj istoriji bilo slučajeva da se neko vrati kući, sa polja smrti u Kambodži nije zabilježen ni jedan primjer. Danas su neka od tih mučilišta uobičajena turistička atrakcija, a najpoznatiji Chueng Ek i Tuol Sieng su dio bliske prošlosti Kambodže, sasvim sigurno spomenici užasu i istovremeno opomena da se zlo nikad više ne vrati. Za 3 godine, 8 mjeseci i 20 dana, po naredbi Pola Pota, poubijana je većina intelektualaca, zatim imućnih ljudi, oficira, sveštenika, građana, radnika, seljaka i, kako je u naredbi stajalo, ostalih izdajnika. Ukinute su škole, prestao je sa radom univerzitet, čiji su profesori poslani da uzgajaju pirinač, ukinute su trgovine i banke. Novac je izbačen iz upotrebe. Odjeća, obuća i hrana su izdavani u vidu sledovanja. Pol Pot je umro 1998. godine, živeći nesmetano u mjestu Trat u Tajlandu, na samo 30 km od kambodžanske granice. Dobro čuvan od tajlandske vojske, bavio se poslovima s rubinima i skupocjenim drvetom. Phnom Penh je glavni grad i luka Kambodže, nezaobilazna destinacija svih turističkih posjeta ovoj zemlji. Grad koji je u vrijeme vladavine Crvenih Kmera gotovo raseljen i materijalno devastiran, danas ponovo vraća nekadašnji sjaj. Nastajanje i ime Phnom Penha vezuje se za 1372. godinu. Legenda kaže da je udovica Don Pen u krošnji drveta, koju je donijela poplava čak iz Laosa, našla 4 bronzane i 1 kamenu statuu Bude. Statue su donijete u njenu kuću na Brežuljku, a kasnije udovica na kupi Brežuljka, Phnom na kmerskom jeziku, sagradila malu pagodu Wat Phnom Don Pen. 60 godina poslije pada Angkora, kralj Ponea Juat na Brežuljku Don Pen osniva novi grad, Chatumuk, koga ubrzo napušta. Tek nakon 300 i više godina, preciznije od 1866. godine, za vrijeme kralja Norodoma, Phnom Penh postaje glavni grad Kambodže. Phnom Penh je građen u kolonijalnom stilu. Njegove široke i prave bulevare presjecaju rondovi, mada neki kažu i rundeli, oko kojih kruži saobraćaj, a južno od Brežuljka Phnom Penh nalazi se po nekima srce grada, stari grad u kome se kroz uske uličice i po malim pijacama uz veliku gužvu sve više normalizuje život. Između mnogobrojnih radionica, prodavnica, hotela, restorana provlače se pješaci, vozila i bicikli. Stalni žamor prati bezbroj zanosnih mirisa kambodžanske kuhinje koja je u osnovi bliža indijskoj nego kineskoj kuhinji. Kad sam već počeo priču o kuhinji, onda treba reći da je osnovna hrana u svim obrocima pirinač. Dobri poznavaoci Kambodže ističu da se za prilog najviše koristi povrće i riba, rijetko kad meso. Najčešći riblji sos je prahok, bez kog je kambodžansko jelo nezamislivo. Riba i ljuskari jedu se uglavnom u supi. Sjedi se na podu, odnosno na asuri, obroci se služe na palminom lišću i jede se prstima. Nema pranja tanjira i pribora za jelo, nema deterdženta za suđe. Lijep primjer zaštite životne sredine. Hrana je dobro isjeckana i još bolje začinjena ljutim čilijem, đumbirom i biberom. Samo tako začinjena zapravo može se održati na visokim temperaturama. No da se vratimo starom gradu Phnom Penha, zanimljivom prostoru gdje već živi preko 1,2 miliona ljudi. I bez obzira što tradicionalno lice grada plijeni brojne posjetioce, već su vidljive promjene. Prvi znaci modernizacije Phnom Penha su sve brojnije satelitske antene, zatim zidanje višespratnica i neizbježne reklame multinacionalnih kompanija. Ovdje već bogovi ne padaju na tjeme zbog Coca-Cola, a treba reći da je roba iz cijelog svijeta već našla svoje mjesto u sve razvijenoj trgovini ovog grada. Pa iako baš nije original uvozna roba, sigurno su to savršene kopije etiketa koje daju nivo ponuđenoj robi. U turističkim programima posebno se vodi računa o noćnom provodu, no zajedno sa brojnim turistima pred zalazak sunca mnogobrojni žitelji Phnom Penha se sele na obale rijeka Tonle Sap i Mekong. Šetalista su oiviče na brojnim palmama i u večernjim satima tu je prisutna nepregledna rijeka ljudi, a mnogi se odlučuju za obližnje travnjake gdje se lješkari, dok ostali, čekajući zalazak sunca nad rijekom, vrijeme prekraćuju odgovarajućim gastronomskim specijalitetima. Teško da će imalo probirljivijem posjetiocu za upoznavanje Kambodže biti dovoljan boravak u Phnom Penhu. Toga su svjesni domaćini, tako da je sastavni dio turističke ponude geografski prostor Angkora, nekadašnjeg moćnog carstva, danas istinskog praznika za oči posjetilaca. U turističkom smislu, Angkor je mjesto gdje se nalazi najveći kompleks historijskih spomenika na svijetu i u tom smislu predstavlja jedno od svjetskih čuda. Prostor, čija je površina oko 230 km kvadratni, obuhvata spomenike posvećene hinduističkoj, brahmanskoj i budističkoj vjeri. Svaki dio ovog monumentalnog historijskog kompleksa ima svoje prepoznatljivo ime, koje je ujedno i orijentacija u turističkom itinereru Angkora. Mora se priznati da su i maštovita imena određenih trasa između pojedinih lokaliteta. Tako se putem divova stiže do južne kapije Angkor Toma, odnosno velikog grada. Angkor Tom se vezuje za ime kralja. Sad ću imati malo problema da izgovorim ime tog kralja, Udayadi Tjavarmana drugog, ali većina građevina, bedema i kapija potiče iz vremena kralja Jayavarmana VII. Grad je zidan kao simbol kosmosa, onako kako je to zamišljeno u Ramajani, indijskom Višnu epu. Planinu Meru, stožer svijeta po hindu-kmerskoj kosmologiji, simbolizuje hram Bajon. Ovaj hram obično opisuju kao najčudniju građevinu na svijetu. Iz daljine se posjetiocu ukazuje gomila stijenja sa debelom sjedećom figurom na vrhu. No što se više posjetilac približava, slika se postepeno izoštrava. Kamena lica, koja posjetioce posmatraju sa svih strana, postaju sve veća, a prikazi na bareljefima jasniji. Arhitekti kažu da brdo hram Bajon je trospratna piramida čiju centralnu građevinu krunišu kule lica. Prema historijskim izvorima bilo ih je 54, a danas je sačuvano 37. Zanimljivost Angkor Toma su i dvije terase. Prva je terasa slonova, sa koje je kraljevska porodica posmatrala različite manifestacije, a njih nije nedostajalo. Dakle, terasa slonova dobila je ime po jedinstvenom frizu koji prikazuje slonove, ali ima i drugih životinja, posebno lavova. Recimo, na sjevernoj strani terase umjetnik ili umjetnici su pustili mašti na volju i prikazali su petoglavog konja Balaču, kojem društvo prave gladijatori, artisti i, vjerovali ili ne, igrači pola. Druga terasa je mnogo tužnijeg naziva, terasa kralja Lepoznih, i nosi ime po jednoj plastici na kojoj je prikazan kralj Yasovarman koji je umro od lepre. Angkor Tom, naravno, posjetiocima nudi i niz drugih, zaista veličanstvenih spomenika. Veliki trg, zatim niz kula, hramova, pa onda je tu i specifična kmerska L'Arc de Triomphe, odnosno Kapija pobjede, zatim Kraljevska palata i hram Brdo Bafun sa neponovljivom ljepotom arhitekture. Kambodžanci su toga svjesni i čine maksimalne napore da privuku što veći broj turista. To nije bilo lako postići jer su crveni kmeri dugo i uporno napadali civilno stanovništvo, a kolateralna greška bili su vijetnamski ribari na granici sa provincijom u kojoj postoji istoimeni grad i istoimena rijeka Siem Reap. Danas je posjeta hramovima bezbjedna. Taj dio terena je očišćen i od mina. Samo da napomenem da je između 8 i 10 milijuna mina posađeno u zemljište Kambodže. I ako pomislite da nakon Angkor Toma ste upoznali istoriju Kambodže, iznenađenje tek slijedi. Jer naredna destinacija, koju vam domaćini s ponosom pokazuju, predstavlja nacionalni simbol ove zemlje, remek djelo kmenske umjetnosti i jedan od najljepših monumenata na svijetu. O tome, naravno, više u našem narednom susretu.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Pišite nam na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Željko Cvjetić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednica Slavica Brkić.